Каһарман шағир Муса Жәлелдің тууына 115 жыл.
Яшлык алаңы.
Эфирда яшлык алаңы тапшырыла.
Эфирда яшлык алаңы тапшырыла.
Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгінгі тапшыруымызды шундай милли әхәңнәр белән башлап китүебез очраклы түгел. Бүген безнең студиядә кунакта скрипкада халкыбыз киләрен яңгыратучы Дина Закирова. Хәзер инде без аны музыкант Дина Закирова дип таныштырудан тыш, республикабызның Муса Җәлел исемендәге яшьләр премиясе лауреаты дип тә беләбез. Хәерле көн, Дина.
Хәерле көн, исәнмесез?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, Муса Җәлел исемендәге премия татар теле һәм мәдәниятен саклау, үстерү һәм популярлаштырган өчен Камал театры артистлары Дина һәм Илнур Закировларга клипл инновацион проектын тормышка ашырган һәм экологик куркынычсыз технологиялар булдырган өчен Иван Захаровка, музыка сәнгатенә керткән өлеше өчен Татар дәүләт филармониясе солисты һәм музыканты композитор Ильяс Камаловка, яңа буын татар поэзиясенә әдәби эстетик кыйммәтләр керткән өчен шагыйрь Булат Ибраһимга, соңгы сәнгать өлкәсендәге казанышлары өчен Роман Абдуллинга бирелде. Һәм премияның бер лауреаты Дина Закирова бүген безнең студиядә кунакта. Дина, без сине тапшыруыбыз башында ук шушы зур исемге, зур премияга лайык булуың белән котлыйбыз. Әле мондый уңышлар алга таба да булсын иде дип телибез.
Рәхмәт. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, бик теләп килдем.
Әйе, быел жюри хозурына 62 кандидат тәкъдим ителгән булган. Кандидатларның күпчелеге әлбәттә музыкантлар, иҗтимагый хезмәттә булучылар һәм театр өлкәсендә эшләүчеләр. Муса Жәлел исемендәге республика премиясе ул 1997 елдан бирле 2 елга бер тапкыр тапшырыла. Сәнгать, фән, мәгариф, тәрбия, эшмәкәрлек, яшьләр программалары үсешне өлеш кертүчеләргә, шулай ук яшьләр белән актив эшләүче өлкәннәргә дә бирелә кайбер очракта. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, без бүген турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студия безнең телефоны 555-5513. Һәм инде тагын бер яңалыгыбыз, ул да булса безнең тапшыруларны хәзер турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе аша кереп карарга да була. Инде әлбәттә, ул традицион сорауларның берсе, бу премия синең тормышта нинди әһәмияткә ия вакыйга булып тора?
Бу минем тормышымда иң зур вакыйгаларның берсе дип әйтсәм дә алдашмасмын, чыннан да бик дулкынландыргыч. Мин хыялланырга да курыккан әйбер, бу минем өчен шиксез горурланам. Әлеге премия исемен, әлеге исемне йөртә алуым белән җитәкчеләргә бик зур рәхмәт, безнең хезмәтебезне шулай бәяләгәннәр өчен, театр җитәкчеләренә аерым рәхмәт, безне шулай тәкъдим иткәннәре өчен. Бу чыннан да зур дәрәҗә. Без моны бик рәхәтләнеп кабул итәбез. Инде әле күңел хаманда ышанмый. Конкуренция бик көчле иде. Мин аны кемнәр-кемнәр дәгъва кылганын көн сайын белеп торасың бит инде. Барыбер кызыксынасың. Әйе. Теге бу биргән икән, тегесе биргән икән дип ай-хай дип борчылып куйган идек. Алай да безнең кандидатураны өстен күргәннәр икән, бик зур рәхмәт менә. Шын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Инде котлаучылар да бихисап күп, көннән-көн шундый уңай отзывлар килә, уңай шалтыратулар. Мин сөенәм инде. Бу көннәрдә мин сөенәм, Аллага шөкер.
Шуннан да шулай, әле тагын шунысы да бар бит. Сез инде театрда эшлисез, синең өчен музыка белән дә бәйле, ләкин сез тәкъдим иткән проект шактый үзенчәлекле проект, ул татар халык әкиятләре.
Шуннан да без тәкъдим иткән проект ул татар халык әкиятләре аудио вариантта. Безнең Илнур диктор буларак инде үзен күп сынаган кеше, телевидениедә мультикларга озвучкалар эшләгән кеше, булай шигырьләр дә сөйли бит инде зур сахнәләрдән, эстрадада. Мин музыка бизәлеше буенча минем беренче эшләрем бу. Миңа бик ошады бу тәҗрибә. Мин тәҗрибәсез кеше буларак шушындый эшне башкарып чыгу минем өчен зур казаныш. Әйе, һәм бу проект өстендә эшләү бүгенге көнгә хәтле дә дәвам итә. Бу зур проект, бу шикләнми. Без әкиятләрдән тыш инде киләчәктә алабырса дип әйтик, шигырьләр белән дә шөгыльләнәсебез килә. Ниндидер тематик шигырьләр, мәсәлән, бер дискны мәхәббәткә багышлап, бер дискны ел фасылларына багышлап, балалар шигырьләре, өлкәннәр шигырьләре, менә шундый темаларга бүлеп, бәлки киләчәктә шигырьләр белән дә шөгыльләнәсебез килә. Әмма ләкин татар халык әкиятләр бик күп. Бик күп, һәм инде сайлап иң кызыкларын тамашачыларга тәкъдим итәбез. Әлеге көндә менә безнең тормышка ашкан аудио флешка бар. Флешка форматында чыга безнең бу проектыбыз, һәм Камал театры сайтында аудио вариантында сатып алып була интернет аша. Безнең 8 әкиятебез бар. Бу 1 сәгатьлек программа. Бу әкиятләрдә Илнур диктор буларак әкиятне сөйли, ә мин музыка бизәлеше белән бизим. Асылында татар халык көйләрен кулланам. Авторлык хокукларын бозмыйча гына татар халык көйләрен алдым. Һәм инде аларга мин вариациялар эшлим. Бу инде минем композитор осталыгымны да бераз ачып җибәрде үземә. Уен кораларына килгәндә мин үзем кызыксынам, төрле уен кораларында уйныйм. Монда мин баян кулландым. Баян, мандолина, курай, авыз кубызы, кыл кубызы һәм инде әлбәттә скрипка.
Менә шундый татар халык уен кораллары бит инде бу онытылып барган, бүген инде кире кайткан кораллар.
Татар халкына хас булган уен кораллары, татар халкы яратып өлгергән инде уен коралларын кулланып, шуннан да эффектлар ясап, кызык булды әле бу көннәрдә тагын бер әкиятне битердек. Һәм инде анда тау башыннан бер зур кош очып килә дигән бер фраза бар. Без бу тау башына очып төшкән бер зур кошны ничек тә булса тасвирлысы килде, әмма ләкин интернетта кош Қонаты тауышы топмадық. Хам шой микрофон янына басып, тауышы режиссеру білен қияға залып, шой тіп құш қонаты тауышын өзі-біз яздырдық. Мене шынды олымнар. Анарсың мәғарәді бара, мәселен, бір батыр. Хамында енді недедір томшы тауышылары шығарасы келе. Біз енді мен бұлай ауыз білен томшы тауышыларын шығарып, яздырып, аларыны мене шынды олымнар қоланып, бек қызықлы іш алып бара біз алаға шүкір.
Бұл бетінде өзіне күне көре бір мини аудиоспектакль, радиоспектакльді тәйтіп болайында. Біздің Элек Татарстан радиосында шулай құшындай традиция практика болған аудиоспектакльдер еліздіру. Әмінді міне Әлфинура Пахисамен шулай әлекеге режиссерлар біздің сүйлегенлер есте әйтек юмырқа тәбәсі қыздыру тауышын шығаруға керек бола бетінде қой бір уақытта. Неше кішілерге олар фольгалалар, хәм шуны тауышландыралар. Әлі де дәуам ете екен бұл іш. Міне сенің сүйлегендерінен шуны ойлап отырамын.
Біз қызыбызға ұйқылар алдынан кеш сайын аудио әкетлер тыңлатабыз. Тіге, өзімізді ауырып қайтабыз бүтінде. Әнейім әкет сүйледі. Әкет сүйлерге хайл қалмай қайбір шағында. Хаминді интернет шілтерінде шул әлікігі зұр артистларымыздың азвучкалары білен шіленген әкетлерін табып, мен қызыма тыңлатып, анарсына шул идея енді өзімізді шушын тұрмышқа ұшыра башладық. Бұл енді біз мұны ойлап тапқан түгіл, әмі лекен біз мұны дәуам етушілер боларақ.
Сушы традицийна.
Традицийна и аудиокетлерні таушландыру.
Тандемда, шыннан да шынды зор ижады тандемда шлейсіз. Оннан соң әлі шынса да бар бит, ол хәркімні микрофон алдына отыртып, таушландыру мүмкін түгіл. Оңа белгілі бір талант керек, әй бит. Талант... Не, бұл оңайдан Илнурның таланты бар.
Таланты бар, айтам, оның тәжірибесі де бар. Ол, мәселен, мен өзім, біздің үйде микрофонлар да бар, яздыра тұрған әйберлер де бар. Мен өзім жүрегіне, мен де оқып қарайым әлі мен тәмекетіні. Бұлай оқығанда оқып бұла, микрофон қаршына басқаштың, басымларын да дұрыс басмайсың. Енді тұқтауын да дұрыс жерде тұқтамайсың. Әміңа тәжірибе керек, зұр тәжірибе, хәм әлбәтті ке зұр талант керек.
Дине, бүгін әкиетлерге ихтияж бар мысың? Кімнер оларыны сұраша, кімнер білеше, кімнер ола деген кібік?
Олуларын біле бітірмесем де, мәлекен мен сезем, өзімден шығып айтасым келе біз, мен. Кішкене шағыннан әкиетлер тыңлап, әкиетлер оқып өскен бала. Бұл менің фантазиямны, бік фантазиямның өсішіне, развитиеға бік зұр йонты ясаған әйбір деп ойлайым мен. Шынки мұғжизаға шанасың. Нендейдер көзіңні емып, шушы әкеттегі персонажларны көз алдыңа кетіресің. Бұл енді нашар әйбір түгіл. Хам енді әлігі әкеттлеріні бағаларға мен шушы вариантта мирас етіп қалдырасы біз келе біздің. Дәлкі қызықсынып, мен шулай оқ әтиянелер татар тілін сақлап қалу мақсаты білен, кеш білен жек қоралдынан шушы әкеттлеріні құйып бағаларға татар тілін бәлкі шулай индірілер. Біздің мақсат енді нендейдір материал болмады. Бары тек мен шушы татар тілін өстіруде өзі біздің үлішімізді кірту. Хам енді қызметі біз шулай бейеленген екен, біз бик шат шексіз шат, хам ғұрурланабыз. Әлігі біле бөлек ке лайық болуыбыз біле бөлек бергендер үшін әлігі проект үшін именно
міне шатланасыз.
Бұл бит әлі біздің ішімізден тыш ішленген іш. Илнурның рольдері менің скрипкада ойнау шушылай бірге қосылып мына шундай нәтижеге кетірді.
Күнін хатырламайсың ба, қойшын яздыра башладыңыз?
Біз мұны енді әлі бұл айларда ғана түгіл, енді ел ярым яздыра башлауға біздің ел ярым, ә бұл идея 2 жылға 2 жылдан артық енді ойда жүртілі. Бұл идеяның авторы Ильфир Ильшатович Якупов, біздің Ғали Скаркамал есімдегі театрының директоры. Біз ойдашлар, біз шырдашлар деп айтайын, біз Ильфир Ильшатович бір мектепте оқыған кішілер, хам енді еркін аралаша алабыз. Ильфир Ильшатович Илнурға шундай тәкъдим белән килгән, менә минем кулыма әкиятләр килеп лекте, ләкин алар урыс телендә, бу халық авыз иҗатыннан яздырып алынган әкиятләр, татар халык әкиятләре. Әйдә әле менә моны беренсә шәтигәле дип Илнурға шундай тәкъдим белән килгән. Илнур инде әлбәттә әйдәгез ясык динендә катнаштырык дип менә шундай проект килеп чыкты тудае.
Біз енді әкиетлер турында сөйлешебіз. Әйде мен шуның бірсін тыңлап өтекші. Шушы әкиетіні тыңлаушыларымызға да тәқдим етейік әлейді.
Орманда бір ялғызы, бір шатырда яшкіне етім егіт яшаген дей. Ол яп яланғаш болып, киеріне бір киемі де болмаған екен. Шуңа күра ол, гіл ұшақ янында отырып жылынырға яратқан дей. Күнлерден бір күнні, бұ егіт янына бір түлкі келіп шығып, оның тұрмышы білен қызықсына башлаған. Оңа ердәм итерге вағда берген. Түлкінің тілегі, бұ егітні бай қызына үйлендіру екен. Түлкі шунда оқ бір ауылға яушы болып кеткен. Ауылда ол бір байға, «Күрші ауылдан бик бай егіт сенің қызыңны кәләшлікке алырға келе», деген. Бұл байның бұл хәбәрден сүйініштен башы көккәт ердей бұла. Бір атнадан соң алтын пароходқа отырып, кияу келіп жетешек. Қаршы алырға шығарсыз, деп түлкі қайтып та кеткен. Урманға қайту білен, етім егітке барысын бәйне-бәйне сөйләп берген, һәм алтын пароход ясырға тұтылғанлар. Пароходқа ұқшаған зур кеме ясап, бүтін тышқы яғын сары яфрақлар білен тышылап шығалар. Суда езгенде, ирактан бұл кемедегі сары яфрақлар нәқ алтын түсілі қияш нұрларында ялт-ялт итәләр екен. Міне, кәләш яшәгән ауыл янына да килеп җитәләр. Бу алтын кеби пароходны күреп, барша халық яр буена җыелды ди. Тилке егетне кәләш өенә алып керде. Зурлап туй ясадылар. Шуннан соң яшьләрне кияу яшәгән ауылга алып китәләр. Тилке монда да сынатмый. Алданрак китеп, бер карт яшәгән бик бай ишек алдына керә. Қыңғыраулар таққан, яшлар ұтыртқан юрғалар тауышы яқынайғаннан яқыная екен. «Әй, қартлаш, бек зұр яу келе, сеңа бек тез қашарға керек», деп әлігі қартына қорқытқан. Қарт қорқудан үйіліп тұрған салам кебеніне кіріп қашқан. Тілкі шунда оқ әлігі кебенге ұт түрте, әм қарт хәләк болар. Көп тә өтмей, яшлар отырған юрғалар да келіп жетелер. Түлкі оларны хужаларын ұзатқан кібік юрт ішіне ұзата. Етім егіт қазір енді ұшбу юртта яши башлай. Олар шундук байып кетелер. Білесігіз келсе, олар қазір де бик матур ғымыр кешірелер дей. Турай ауылы, Түмен өлкесі, Тобольск губернасында 1914 елда Кәуәр исемле хатын аузыннан язылып алынды.
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшыруы.
Эфирда яшлык алана тапшыруы.
Құрметлі радио тыңдаушылар, біз бүгін тұрдан-тұры эфирді ашылыбыз. Студия біздің телефоны 555-55-13. Бүгін біздің студия бізді қунақта Яңағына Муса Жәлел есіміндегі Республика Яшлар премиясы лауреаты болған Бине Закирова. Біз оларының проектлары болған татар халық әкиетлерінен міне бір өрнекні тыңдап өттік. Әлігі әкиетіні Илнур Закиров оқыды. Міне ақырда ол айтып қойды, шулай Ирак өлкелерден татарлар да басқа өлкелерге сибіліп яшаушы, шундай халқыбыз әкиетлерін тупланған жиынтықлардан пайдаланасыздар деп аңдадым енді мен. Нендей ерек жиынтықтар бұл дейді?
Бұл енді айтып өткенімше Илфир Ильшатович Якупов тақдим еткен әкиетлер оның қолынан нешіктер келіп кеткен бұл ілікігі кітап. Оннан тыш енді өзі біз яратқан, міне өзі біздің көңілімізге хош келген әкиетлерін тауышландырамыз. Дұрысын айтқанда, фольклор экспедициялардан бик көп әкиетлер алып қайтылған, һәм ол архивта. Міне келешектә бәлки шул архив қада кіріп, бірен енді қызықлы әлі бір кімді ешітмеген әкетлерінде бәлкі шығарырбыз татар халыққа ешіттірерге. Бұ енді келешекте, мен бұ сөзім бірен әрсе етесім келе, іш тұқталмайыншек, алай бірсе біздің мақсатлар алға енді міне шушы сферада ішлерге.
Емені әкиетлер қойғанша балаларына сенің әлі бір тәғдімің де бар әтмейіндерге.
Шын айтасым келе, татар халық әкиетлері балалар үшін болса да бек үмшақ болмасқа мүмкін. нык кичкене балаларга тыңлатканчы үзегез баштан тыңлап чыгыгыз деп айтасым килә. Менә әлеге әкиятне тәкъдим иткәндә дә салам кибәнендә янып үлде дигән, мәсәлән, өлеше бар аймы?
Уттырты.
Бу шуннан, ну, татар халкы тарафыннан әйтелгән әйбер бит инде. Бәлки бәләкәй балалар аңламый да калалар. Шулай итеп теге нык кичкене балаларны бераз фильтрлап тыңлатырга кирәк. Бәлки без киләчәктә безнең дискларны менә 6+, 3+ дип тә куярбыз. Әлегә мондый чикләү юк. Бәлки киләчәктә менә шунда уйларбыз.
Әйе, аранжирование бәлки ясалар, нәниләр өчен әкиятләре әйтегәндә.
Һәр нәрсәдә тәҗрибә кирәк бит, һәр нәрсәгә дә. Бу безнең әле
шулай шуннан да.
Тәҗрибә.
Менә син дә, Илнур да алар бит инде бик тә милли җанлы яшьләр. Бу тәрбия сезнең каян килә?
Мин үзем Яршалы шәһәрендә туып үскән кыз бала. Кичкенә чакта без ял сайын, җәйләр буе әбиләрдә үстек. Мөслим районы, Мөслим авылында минем әтием дә, әнием дә Мөслим ягыныкы. Мөслим ыксуларында куенып, Мөслим чишмәләренә су ишеп дигәндәй, һәм татар телен шушы саклап калу минемчә шушы авылдан килә, авылда тәрбияләнү, әбиләр тәрбиясе. Һәм шуны әйтеп үтәсем килә, Яршалы шәһәрендә без үскән вакытта татар теленә йогынты басым бик көчле иде. Мин татар гимназиясендә укыдым, татар балалар бакчасына йөрдем. Хәтта мин укыган музыка мәктәбе дә тышы иде татар. Татарская школа искусств, татар сәнгать мәктәбе, 13-нче татар сәнгать мәктәбендә укыдым мин һәм бөтен нәрсә татарча иде. Безнең дуслар русча без гомумән алганда сөйләшми идек. Хәзер инде хәзерге көнгә хәтле дә без гаиләдә дә дуслар белән дә күбесенчә татар телендә аралашабыз. Урыс теле бик үк камил түгел. Шәһәр кызы булсам да үземнең бу шушы мохиттан тора инде менә. Бик зур рәхмәт үземнең гимназияма, 54-нче гимназияга сәламнәремне юллыйсым килә. Безнең һәр дәрес татарча иде, география, геометрия, алгебра бөтен татар телендә алып барылай. Шуннан соң мин күчтем Чаллыдагы училище искусствка, мәдәният
сәнгать
училищесенә, анда инде урысча бөтен дәресләр һәм миңа ничектер башымда баштан тәрҗемә итеп, анарсын урыс теле белән яуап бирергә туры килә иде. Мин ниндидер чит илдән килгән кеше кебек үземне хис иткән идем. Һәм инде шуны әйтеп үтәсем килә, училищене бетергәчтен консерваторияга кердем. Миңа консерваторияга профессорым Марат Әхмәтовка керү бу минем өчен алтын балык тоткан кебек булды, чөнки Марат Әхмәтов үзлектән татар телен кайтарган кеше сүзлекләр белән. Менә ул татарча минем белән сөйләште, татарча дәресләрне алып барды. Ул хәтта скрипканы татарча ярата иде. Татарча элементларын татарчага тәрҗемә иткән иде. Мәсәлән, скрипканың смычогы бар бит инде, таякшыгы уйный торган. Һәм таякшыкның менә шушындый колодка дигән җире бар, кара төстә, ул кул шунда, кул белән тотып уйный торган. Колодка немецчага тәрҗемә иткәндә фрок. Татарша тәрҗемә иткәндә бака. Шунда әйткәндә колодканы, смычокны уйнаганда бакага, бакасына хәтле иткергә кирәк дип әйтә торган иде.
Без менә сине каягына күрсәк тә, әлбәттә башында колфак була, һәм инде якын дустың скрипка була. Без сине шулай күрергә күнеккән, әле скрипкаң якын дустың бүген безнең студиябезнең өстәлендә дә. Инде хәзер шуның тавышын чыгарып, шушы студияне бер моңга күмеп алсак иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, без бүген турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябезнең телефоны 555-55-13. Һәм инде бүген студиябездә кунакта скрипкачы, музыкант Динә Закирова. Динәдән бер татар халык көе.
Бик теләп. Thank you.
Бик зур рәхмәт, татар халык көе Зөләйха. Булды ялгышмаса мәне, безнең режиссерыбыз Рамил Хизиятулланың махсус заказы буенча.
Сынавы буенча.
Әйе. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, тагын бер тапкыр без турдан тур эфирда эшлибез. Студия безнең телефоны 555-5513, Казан коды 843. Бүген безнең студиядә кунакта Муса Җәлил исемендәге Республика яшьләр премиясе лауреаты Динә Закирова. Дине, музыканы син үзеңә ничек гомерлек юлдаш иттең? Бу сезнең ничектер гаиләдә тәрбияләндеме? Белүмчә инде, гаиләдә музыкантлар да юк бугай.
Юк, дөрес белмисең, минем гаиләмдә музыкантлар бар.
Бармы?
Бар, әнием яклап, әнинең өч туган, әни өч бер туган, алар бөтенесе дә музыка мәктәбен бетереп, музыкантлар. Минем әнием баянчы, әнинең апасы баянчы, Азия апа, бик зур сәламнәр җибәрәм мөслим якларына. Әниемнең хыялы баянда түгел скрипкада уйнау булган, һәм инде скрипкада уйнау хыялында йөрткән, әни үзе музыка көлиятын, әлмәт көлиятын бетергән баян буенча. Авылда иң төп уен коралы баян бит инде, скрипка булмаган. Нисәңдә була, балалар әти-әниләрнең хыялларын тормышка ашыручы дип юкка гына әйтмиләр. Дөрес бит. Мин әнинең хыялын тормышка ашырып, скрипка белән Казан уртасында Камал театрының оркестр чокырына ук барып утырдым инде менә. Аллага шөкер. Әнинең хыялын тормышка ашырдым мин. Әни безнең бик максатчан, бик таләпчан кеше иде. Урыннары җимәктә булсын, әнием инде менә 3 елга якын безнең арабызда юк, әмма ләкин мин аның төсе буларак, аның күңеле ул күрәдер, ишетәдер, мин менә шушы премия алулар да алулар өчен дә сөенеп синеп ятадыр дигән өметтә инде.
Безгә тыңлаучыбыз шалтырата дип хәбәр итәләр. Әйдә, колакчыннарны киеп, без аны кабул итик. Хәерле көн, исәнмесез? Без сезне тыңлыйбыз.
Афинар апай, вокал Казаннан.
Әйе.
Динә ханымны котлыйм.
Рәхмәт.
Илнур итәсезендә котлыйбыз.
Рәхмәт, рәхмәт.
Без сезне гел сәхнәдә генә күрәбез инде.
Рәхмәт.
Җырлыйга дә бик без яратып карыйбыз сез җырлыйга дигәндә. Анда безнең нәҗип безнең туганыбыз да, шуңа күрә аны гел карап барабыз. Котлыйбыз сезне. Шулай матур иттереп эшләгез, матур әкиятләр балаларга укытып шатландырырга булсын. Исән-сау эшләгез, исән-сау яшәгез.
Теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт.
Алган премиясенең рәхәтен күрегез.
Амин, шулай булсын, рәхмәт.
Безнең даими тыңлаучыбыз Әлфинур апа шундый матур теләкләрен җиткереп калды. Чыннан да Динә менә Шырлык әлендә искә алдылар. Әйе бит, син анда инде 8 елдан артык эшлисең дип беләм. Син уйнамаган татар халык кие, татар җыры калды микән әле?
Җырлы гәле минем күңел халатым, мин җырлы гәлдә эшли алуым белән бик горурланам, бик сөенәм. Нәҗиб абый искиткеч талантлы, игътибарлы шәхес. Мин аңа исәнлек саулыклар телим көн саен, көн саен. Бик зур рәхмәтләрем әйтәсем килә. Шуннан да бу бик зур тәҗрибә минем өчен. Минем күңелдә дә, плейлистта да мин һәр чак татар халык көйләрен, җырларын йөртәм, тыңлыйм. Һәм бу минем стихия, минем образ, минем күңел халәтем. Татар халык көйләре, татар халык шигырьләрен бик яратам инде. Һәм җырлы гәле дә эшләү минем өчен күңелемә дәва.
Аннан соң тагын бер мәхәббәтең, ул да булса театр. Һәм инде безнең татар театры ул музыкадан башка яши алмый, ул музыка белән туган. Сез әле гомумән иң беренче файда тамашачыларына каршы алып, кәйф биреп торучылар да бит. Театр артистларын күргәнче иң беренче сезне күрә халык.
Әйе, театр оркестры турында да сөйләшеп китәсем килә. Безнең театр оркестрына узган ел 50 ел булды. Зур тарихлы, инде бик күп шәхесләр безнең оркестрда эшләп киткәннәр. Алексей Дашев үзе безнең оркестр белән дирижерлык иткән. Хәзерге вакытта инде безнең олуг шәхесебез Фуат Хамитович Абубакиров җитәкчелегендә без Фуат абый минем остазым, маэстро. Иң беренче театрга килеп кергәч, ул мине каршы алды, үз канаты астына алды. Мин моңа шиксез шатман, бик зур рәхмәтләр әйтәм аңа. Оркестрда эшләү үзе бер зур дәрәҗә минем өчен. үчүн мен бул койда чыгыш жасасам да регалияңыз нечек деп сурайлар менен. Мен айтам, мен Камал театр оркестри музыканты, мага башка регалия керек да түгел деген көбүрөөк. Бул статус, бул звание, бул ушул оркестрдин музыканты була алуу чындан да зур нерсе. Оркестрда 16-дан ортогурак киши иштей. Биз татарларга бит инде бик ошоган жанр ул болса, музыкаль комедиялар, хам инде биз шуңа милли ахан, милли музыкада миллилик истеп туруучу бир структура. Фойеда ойнау мына пандемиялар менен элеге гамал токтотулду, эми лекин ага кадар эле биз чындан да бик рахатланып конокторду каршы алып, шундай ям, кайф берүүчү биздин квартетте иштеп келеди оркестр дан тыш. Биз мына шундай татар халык күйлөрү менен, инде башка халык күйлөрү менен кишилердин көңүлдөрүн көрүп турайдык.
Чынында шулай, һәм татар халык күйләре скрипкадалар аеруча да күңелгә ятышлы булып, моңсу һәм дә моңлы булып уйный. Ә менә шушы күйләрнең кыйммәтен белүче, кадерен белүчеләр бүген бармы, ничек уйлыйсың?
Беләсезме, чынында татар скрипка татар халык уен коралы булмаса да, мәлекин татарларга хас булган иң нишке уен коралларының берсе. Чөнки татар җыры, татар көе бит инде, ул мелизмнарга бай, бурмаларга бай. Һәм инде бу уен коралында татар мелизмнарын җиренә җиткереп башкарып була. Һәм инде миңа үземә, әнием дә баянчы булгачтан, скрипка белән баян тандемы яңгырашы күңелемә якын. Һәм мин дусларым Айнур Маратов белән Ренат Валиев белән шундый безнең эстрадный дуэтлар бар. Без зур сәхнәләрдә скрипка баян белән баянда уйнап, татар халык көйләрен халыкка яңгыратабыз. Аның кайтавазы да бар. Хәзер интернет челтәрләр, соц челтәрләр бик алга киткән бит инде. Һәм миңа язучылар бик күп, тамашачылар. Минем кызым сезгә карап скрипка уен коралын сайлады. Әле берәү язганнар, без чит төбәктән, алар Башкириядәнме, кайдамы? Мәлекин безнең скрипкада уйнарлык татар халык көйләре юк. Сез безгә җибәрә алмассыз микән ноталар дип язалар миңа. Менә әле кичә генә кинәсләр. Мин кызганычка каршы үзем нотадан бик сирәк уйныйм. Минем мин слухка уйныйм күбесенчә, һәм үзем уйнаган көйләр минем ноталарда юк дисәң дә була. Мәлекин бу әйбер мине уйландырды, бәлки балаларга гадирәк көйләрне скрипка өчен бәлки эшләп тә эшләргә кирәктер дигән менә шундый сорау туды минем күңелемдә. Киләчәктә бу теманы бәлки ничектер развивать итәргә дә туры
килә. Аерым сөйләшү темасы буларлык
әйбер бу. Уй кертте, шуннан да менә шушы кайтавазлар балалар кызыксыналар дигән. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә хәтта фойеда мәсәлән уйнаганнан соң безнең бер кыз бар иде, һаман сайын мине яратып келе иде, мине тыңлар үшін келе иде. Хам, сізім біля фотоға түшірге ярыйма деп, міне, балалар фотоларға түшу, бік рахат була инде күңелге.
Хам, енді алға таба бәлкі міне, шыннан да музыка мәктепләрі үшін да қолланырлық бір әсбәп болар еді бұ. Әйтек, Зинур Ғибадуллинның өзінің әсбәбі бар, баянда ойнарға үйрен деген, әміне Дина Закирова өзі скрипкада ойнарға үйрен деген әсбәп шығарса, шулай өзіне бір күре алға кетіш болар еді мен ақылса. Дине, сез бит инде менә ике иҗат кешесе яшисез. Бер гаиләдә ике иҗат кешесе була аламы ул? Аның яшәү үзенчәлекләре ничек? Менә шул турыда да берничә сүз. Безнең тапшыруыбыз инде ахырына якынлашып бара.
Шуннан да без икебез бер сферада дип әйтсәк тә була, ләкин Илнурның үз юнәлеше, минем үз юнәлешем. Илнур сәхнәдә драма артисты буларак, мин инде оркестр чокырында музыкант буларак эшлим. Һәм без бик сирәк күрешәбез, дөресен әйткәндә. Минем үземнең йөзмә-йөз эшем бар, эстрадада да, башка өлкәдә дә. Монда чабам, тегендә чабам. Илнурның инде аның Шаянтовада да эшли ул, телевидениедә дә менә эшләре бар, һәм инде нашар уйлар уйларга, башкаларга безнең вакытыбыз юк. Юк айткачтан аралашабыз, темалар, уртак темалар бар әлбәттә. Ләкин ике иҗат кешесе минемчә бер гаиләдә яши ала. Яшибез бит әле.
Дине, сені тағын бір қат енді тапшыруыбыз ақырында шындай зор премияға лайық болуың білен құтлыйбыз. Әлі шыннан да бұл олға таба болашақ оңышларға бір басқыш болып тұрсын. Әменді сенің радио тыңлаушыларға тілекілер. Енді біз тапшыруыбызына шошы тілекілерден соң сенің Айнур Мұратов білен бірге башқарған дуэтің білен тәмамлап та қойырбыз.
Шақырығыз үшін шексіз рахмет, сізге бек долқынландып келдім. Ғуман алғанда радио ішінінде бек долқынландырғыш, біз бек тамашашы біләшілерге көніккен. Әйінді мұнда екеуден екеугіне сөйлешу, қам енді микрофон, мұны білесің мүңләген кіші іші тәсіні деп, фырсаттан файдаланып, барығызға да есенлік саулық тілесім келе. Татарша сөйлешіңіз, балаларыңызды, тіліңізді, дініңізді үйретіп, балаларыңызға мирас етіп қалдыруға тырысыңыз, мақсаттар қойыңыз. Бұл премия алу біздің үшін зор дәреже. Бізді құтлаушыларға бек зор рахметімді білдіресім келе. Бұл біздің үшін зор стимул. Ішлесі келе, қолдар қышыта, міне, ойнесі келе, нендейдір проектлар ішлесі келе. Хам, бек зор рахметімді шушы жетекшілерге білдіресім келе яңадан, міне, бізге әлігі мүмкіншілікті тудырған үшін.
Едине, инде тапшыруыбызға келгенің үшін бек зор рахмет. Хөрметті радио тыңдаушылары, әлі біз алға таба да мындай тапшыруларны ешрақ ішлербіз. Тағын башқа ижат кішілерін де шақырыбыз. Инде шулай ук Илнурны да біздің есімнен құтларсын. Татарстан радиосы тыңдаушылары есімінен біз сізің білән саубулашабыз. Бүгін сізің білән эфирда Раил Садри, режиссер пультында Рамил Хидиятулла, һәм техник инженер Лейла Сәләхова булдылар. Дине Закирова һәм Айнур Мұратов башқаруында Сарман вальсы белән тәмамлый әле бүгенге эфирыбызны.